U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan. Uhvatidan. U 6 časova i sada već skoro 2 minuta. Pozdravlja vas ekipa jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Ove srede 30. marta u sastavu Katarina Epštejn, muzička urednica, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Elizabeta Arsenović. Ima još nekog u studiju, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jelena Ferendija u informativnom delu jutarnjeg programa, sama za sebe u toj informativi, u jutarnjem dnevniku, vestima i tako dalje. Temperatura je trenutno, odmah da vam to saopštimo, između nula koliko je trenutno u Sjenici i plus 10 koliko je već u Beogradu, tako da će se bez sumnje ispuniti prognoza vremena za danas koja kaže u Srbiji najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena. Ono što je moj mali problem, a verujem i mnogih od vas, sad ću da pitam i Jelenu Perendija da li je i njen, no ova promjena vremena i ovo kraće spavanje za sat, da li ti to i koliko dana posla osjetiš? Što si mlada, Jelena! Stvarno, jesi, sjećam se ja sebe u tvojim godinama, a sada, to je ja jednu nedelju dana, znači po meni, po mom organizmu, sad je 5.
Ja imam samo problem zimi, pošto sam ja kao medved u hibernaciji od prilike. Ja bih tako da spavam non stop, već ako kada krene sunce, nema, to je.
I ovih sat vremena kraće spavanje ništa.
Ma ništa, ništa.
Dobro, dakle, Jelena, nema taj problem, ali pretpostavljam da neki među slušalcima imaju problem koji ja delim. No, svi zajedno ćemo se danas lagano probuditi i biti zajedno sve do 9 časova. A počinjemo kao i uvek jutarnjim programom. Pardon, jutarnjim dnevnikom.
Šest sati tri minuta. Još jednom dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Inicijativa za reviziju presude u sporu Srbije i Bosne i Hercegovine, predlog za pravnu i političku osvetu nad Srbima, upozorio premijer Vučić. U Minsku na poslovnom forumu Srbije i Belorusije više od 100 srpskih privrednika i poljoprivrednika. Deo aerodroma u Briselu mogao bi da bude otvoren danas. Fudbaleri Srbije u Talini pobedili Estoniju 1-0. Danas sunčano i toplo, najviša temperatura 24 stepena, prema poslednjim merenjima u Nišu je 5, u Kragujevcu i Novom Sadu 7, u Beogradu 10 stepeni. Jutarnji dnevnik počinjemo sportskim vestima. Tenisač Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira Masters serije u Majamiju, pošto je sa 2-0 u setovima pobedio Dominika Tima iz Austrije. U borbi za polufinale Đoković će sutra igrati protiv Tomaša Berdiha iz Češke. Opširnije o sportu na kraju dnevnika. Premijer Aleksandar Vučić reagovao je na izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da BiH neće tolerisati pretnje iz Beograda. Vučić kaže kako Izetbegović izmišlja da bilo ko iz Beograda preti Bosni i Hercegovini. Srbija je u potpunosti posvećena miru i pomirenju i nikakvim žalbama i tužbama i politizovanjem pojedinačnih slučajeva. Krivce za sukobe neće tražiti ni u bošnjačkom narodu, niti u bilo kom drugom narodu sa prostora bivše Jugoslavije, rekao je Vučić. Reagovao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić, koji je rekao da nikada neće dozvoliti reviziju presude u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Apsolutno je nemoguće da se takva odluka donese mimo moje volje, rekao je Ivanić. Sutra će u Hagu biti saopštena presuda lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju. Očekuje se da bi to moglo da izazove reakcije iz Hrvatske. Analitičari međutim veruju da nema opasnosti od ozbiljnije destabilizacije prilika u regionu. Ida Maričić.
Međunarodna zajednica pomno prati situaciju na prostorima bivše Jugoslavije. Svako iskakanje samo je pokušaj političke promocije u dnevno političke svrhe, pa tako i izjava Bakira Izetbegovića, kaže za naš program profesor na Sarajevskoj visokoj školi za nauku i tehnologiju Adnan Huskić.
Mislim da se radi naprosto o onim balonima koji se puštaju unutar izborne kampanje, teško da ima osnove da se krene u reviziju slučaja pred Međunarodnim sudom. Međutim, s druge strane, opet kažem, mi nažalost funkcioniramo još uvijek unutar istih onih parametara unutar kojih smo funkcionisali prije 25 godina, na istim distancama smo i tu se zaista ništa nije promijenilo.
Izjava Izetbegovića povodom presude Karadžiću, kao ni presuda Šešelju, ne mogu da destabilizuju region, kategoričan je politički analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski.
Ne vjerujem da to može ozbiljno destabilizirati odnose u regiji, nego će izazvati nekoliko dana galame i pomutnje, a će se sve nastaviti po starom, jer zapravo suradnja među državama je sasvim dobro, čak možda bolje nego što se moglo očekivati prije 15. godina, a političari i ideolozi će ove stvari koristiti za nametanje svojih tema.
Zaoštravanje odnosa na relaciji Beograd-Zagreb-Sarajevo ne očekuje ni potpredsjednik Beogradskog centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović.
Očekujem da će ipak doći do sagledavanja ozbiljnijih, da kažemo, pravnih konsekvenci eventualno takvog čina bošnjačkog rukovodstva, jer treba imati u vidu da obnavljanje tužbe bi zahtevalo saglasnost i Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini, što je u skladu sa institucionalnim sistemom BiH trenutno gotovo neizvodljivo.
Naši sagovornici saglasni su da političari u regionu, umjesto da se bave budućnošću i egzistencijalnim pitanjima, svaku presudu suda u Hagu nastoje da iskoriste za pridobijanje političkih poena na domaćem terenu.
Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da prvostepena presuda Šešelju, kakva god da bude, neće uticati na rad vlade, a nadležni neće dozvoliti bilo kakvu vrstu političke nestabilnosti.
Uopšte se ne bavimo Vojislavom Šešeljom, ne interesuje nas bilo što u tom smislu. Ne mogu da kažem da je Haški tribunal imao izuzetno časnu ulogu i očigledno da je svojim ponašanjem nije doprinio do pomirenja regiona, jer ga definitivno nema u toj meri spram novca koji je uložen u sve to, ali mi kao država se nećemo izjašnjavati da kažemo oko bilo koje presude suda, da li nam se nešto sviđa ili ne sviđa.
Lider radikala Vojislav Šešelj izjavio je za Večernje novosti da neće da gleda prenos presude. Šešelj kaže i da je sve što imao već rekao Haškom sudu. Tužioci koji su tražili kaznu od 28 godina zatvora za Šešelja tvrde da su dokazali njegovu krivicu po svih 9 tačaka optužnice za zločine nad muslimanima i Hrvatima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Šešelj je zahtevao da bude oslobođen. Haški tribunal i bivšoj portparolki tužilaštva tog suda Florence Hartman, koja je u četvrtak uhapšena i od tada je bila u izolaciji, odobrio privremeno puštanje na slobodu. Odluka će stupiti na snagu čim to bude praktično moguće, saopšteno je u sudu. Hartmanova je 2011. godine zbog nepoštovanja suda osuđena na 7 dana zatvora. 8 dana nakon terorističkih napada u Briselu, deo aerodroma danas bi mogao da bude otvoren, ali samo sa petinom kapaciteta i samo za belgijske avioprevoznike. Juče je otvoreno improvizovano područje za provere pred ukrcavanjem, tako da putnici će moći da zaobiđu deo za odlaske koji je teško oštećen u prošlonedeljnim samoubilačkim napadima islamista. Islamska država preuzela je odgovornost za samoubilački napad u Lahor na kojem je poginulo više od 70 ljudi, a oko 300 povređeno. U Pakistanu je uhapšeno više od 5000 ljudi. U Islamabadu, glavnom gradu te zemlje, oko 700 islamskih ekstremista nastavilo je proteste zbog pogubljenja čoveka koji je ubio sekularnog guvernera. Demonstranti traže da Pakistan strogo primenjuje šerijetski zakon. 6 sati 10 minuta slušate jutarnji dnevnik. Više od 100 privrednika i poljoprivrednih proizvođača u Minsku učestvuje na poslovnom forumu. Ministar privrede Željko Sertić najavio je da je prošle godine nivo robne razmene sa Belorusijom iznosio 103 miliona dolara, što je za 42 miliona manje nego 2014. Saradnja u građevinarstvu, mašinskoj industriji i poljoprivredi, smatra ministar, mogla bi biti bolja. On je pozvao privrednike iz Belorusije da ulažu u Srbiju.
U Srbiji smo 2016. godinu proglasili godinom preduzetništva i u tom smislu smo opredelili i ozbiljna sredstva finansijska za pomoć našim preduzetnicima.
Prema rečima predsednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža, tokom posete Minsku doći će do konkretnih poslova i ugovora.
Jedna naša kompanija Trial će potpisati ugovor o ugradnji motoguma za jednu belorusku fabriku motora. Takođe, konkretno će se razgovarati o proširenju saradnje beloruskih proizvođača autobusa za zajedničku proizvodnju autobusa i trolejbusa u Srbiji, proizvodnju kako za tržište Srbije i regiona, tako i za izvoz.
Posebna pažnja na forumu biće posvećena i mogućnostima zajedničkog nastupa na javnim pozivima za državne nabavke u okviru zajednice Euroazijske unije. Prema najavama sa predstavnicima vlade Belorusije razgovaraće se i o izvozu Fijata iz Srbije. Kao što ste čuli na početku jutarnjeg dnevnika, teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira Master serije u Majamiju, pošto je sa 2-0 savladao Dominika Tima iz Austrije. U borbi za polufinale Đoković će sutra igrati protiv Tomaša Berdiha iz Češke. U nastavku pričamo o fudbalu, Slobodan Maletić.
Naša fudbalska reprezentacija pobedila je Estoniju u Talinu sa 1-0. Reč je o prijateljskoj utakmici koja je odlučena pogotkom Kolarova iz slobodnog udarca u 81. minutu. Pre toga u 73. poništen je regularan gol Ivanovića zbog greške pomoćnog sudije. I pored pobede, naš tim nije odigrao ni blizu nivoa koji je potreban za plasman na veliko takmičenje. Srbija je tako prekinula seriju od tri vezana poraza, zabeleživši prvu pobedu od duela sa Albanijom u Elbasanu u oktobru prošle godine. Kapiten Branislav Ivanović odigrao je 85. utakmicu u državnom timu i izjednačio se na večnoj listi sa legendom Crvene zvezde Draganom Džajićem.
Svakako da je to veliki broj, ali ne zamaram se. Tim, znam naravno koja su dva igrača još ispred mene, znam i to je nešto što meni lično izuzetno prija i čast mi je biti u okruženju ili po nastupima samo biti tu među velikanima, ali ja sebe ne volim da poredim sa drugima, niti to mogu, a sa takvim veličinama ni ne pomišljam da se poredim.
A naša omladinska fudbalska selekcija poražena je u Kragujevcu od Francuske sa 1-0 u odlučujućem susretu za plasman na prvenstvo Evrope. Presudio je gol Francuza u 41. minutu. Naša ekipa je kvalifikacije završila na trećem mestu sa 4 boda, isto toliko ima i Danska, dok je Francuska prva sa 9 bodova.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 5, u Kragujevcu 6, u Novom Sadu 7, u Beogradu 10 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplo. Slobodan Sovih.
Na području Srbije jutro po kotlinama i dolinama ponegde s kratkotrajnom maglom. U toku dana biće pretežno sunčano i toplo, a na severu zemlje malo i umereno oblačno. Duvaće slab i umeren južni jugozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 20 do 24 stepena. Na području Beograda pretežno sunčano i toplo, u slab i umeren južni jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 22 stepena.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 sati. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Uhvati dan sa Elizabetom Arsenović. Prijetno.
Šta uraditi sa viškovima hrane? Donirati ili baciti? Može li država da pomogne? Šta trgovine rade sa viškom prehrambenih proizvoda? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nikolina Miljković.
Eko. Prvi kompakt disk Branko Jovanović Bako. Virtuoz na tamburi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Od mene je tako loše. CD koji svaka srpska kuća treba da ima. Nikolaj, nekad i sad, u izdanju PGP RTS-a.
Ej, Srbijo majko, umorna.
U prodaji.
Spod ikone, bog svetog Nikole, žita klas i kandilo gori.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS. Samo
jedna. Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a. Ti si utok mojih jada. U prodaji. Moraš jednom to da
shvati. Fabrika dana sjeti. Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. Toplo. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. Pijanci. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja. Novi kompakt disk Jasni Đokić. Aj što je otišao. U prodaji.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Institut za sociološka istraživanja je utvrdio da čak 50% mladih ne veruje da glasanjem može promeniti društvo u kome živi. Kako motivisati mlade da učestvuju u izbornom procesu? Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Thank you.
6:23, jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1. U nastavku posle jutarnjeg dnevnika, onako kako ste obično navikli, najpre ćemo vas ili podsjetiti na vremensku prognozu za danas, ili vama koji ste nam se tek pridružili je saopštiti. Dakle, u Srbiji ujutru ponegde kratkotrajna magla po kotlinama i dolinama, a tokom dana se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Na severu zemlje će biti malo i umereno oblačno, vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura, obratite pažnju, od 20 do 24 stepena. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 22 stepena. Inače, u odnosu na prethodni sat ima, kada se naravno pogleda temperaturna karta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ima nekih promjena, ima mraza. Temperatura dakle pala i u Sjenici i na Koponiku, gdje je sada dakle i na Koponiku i u Sjenici minus jedan stepen, no i dalje ubedljivo najtopliji Beograd u kome je već 10 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 7 stepeni, u Kragujevcu 6, u Nišu 5 stepeni. A što se biometeorološke prognoze za danas tiče, na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Osobama sa srčanim oboljenjima i varirajućim krvnim pritiskom se ipak i dalje savjetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće, ali u blažoj formi, i to u vidu umora i glavobolje. I ovo neuobičajeno toplo vreme koje nam ovako naglo stiže jeste trend koji će se nastaviti i u narednih 7 dana, kada se očekuje pretežno sunčano i toplo, a samo u nedelju bit će prolaznog naoblačenja, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Maksimalna temperatura u većini mesta u narednom periodu, dakle do naredne srede, bit će između 22 i 28 stepeni Celzijusa, a najtopliji dani bit će četvrtak i petak, dakle sutra i prekosutra. Ne znam šta da vam kažem, osim da pod hitno izvedite sandale, one platnene patike, majice kratkih rukava i da se pripremimo za ovaj udar leta na samom početku proleća. 6:26.
Sam tvoj, a sutra Tačno pola sedam.
Vesti jutra.
Inicijativa za reviziju presude u sporu Srbije i Bosne i Hercegovine je predlog za pravnu i političku osvetu nad Srbima, upozorio Vučić. U Minsku na poslovnom forumu Srbije i Belorusije više od 100 srpskih privrednika i poljoprivrednika. Deo aerodroma u Briselu mogao bi da bude otvoren danas. Đoković se plasirao u četvrtfinale turnira u Majamiju pošto je sa 2-0 pobedio Austrijanca Dominika Tima. Fudbaleri Srbije u Talinu pobedili Estoniju 1-0. Danas, podsećamo još jednom, sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena. Trenutno je u Beogradu 10, Novom Sadu 7, Kragujevcu 6, Nišu 5 stepeni.
Tu
ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Španski slikar i grafičar Francisco Goya rodio se na današnji dan 1746. godine. U seriji grafika, nazvanim Užasi rata, prikazuje tragedije uzrokovane Napoleonovom invazijom na Španiju. Za najpoznatije Gojine slike smatraju se Gola Maja, Obučena Maja, Pogubljenje, Razapeti Hrist, 2. maj 1808. 3. maj 1808.
Dragi moj Martine, ovog časa sam završio 5 malih slika koje sam radio za svoje sobstveno zadovoljstvo. Dok sam slikao, slušao sam svoje srce, svoje oko i raspoloženje, što kod poručenih slika nije moguće. Ovoga puta sam slikao svet onako kako ga vidim. Zbog toga se osjećam izvanredno i mislim da je ono što sam naslikao izvanredno. Na prvoj slici sam naslikao skromnu seosku borbu s bikovima, ali mene nije interesovao bik, već njegova sudbina. Druga predstavlja gomilu ludaka u ludnici. Ima ih mnogo, ali je svaki beznadežno usamljen. I svaki od njih luduje na svoj način. Na trećoj sam naslikao procesiju na Veliki petak. Četvrtu sam nazvao pogreb sardine, a peta slika prikazuje sud inkvizicije. Nešto slično onome što sam skoro i sam video i čemu sam prisustvovao.
30. marta 1844. godine rođen je Paul Verlaine, francuski pesnik simbolizma.
Iz polutmina plač violina jeseni prodire do srca čamom koja grca sred seni. Tu si faucon et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Mori me jad i bledim kad kucne tren, setim se rana i davnih dana, pa plačem, mrem.
Prvu zbirku poezije Saturnovske pesme Verlaine je napisao pod uticajem Baudelaire-a. Zatim slede zbirke Romanse bez reči, Galantne svečanosti, Razboritost. Smatra se da je prvi upotrebio izraz ukleti pesnici da bi opisao stvaralaštvo simbolizma i njegovih predstavnika. Postimpresionistički slikar Vincent Willem van Gogh rodio se na današnji dan 1853. godine. Njegova dela se odlikuju emotivnom iskrenošću, hrabrim bojama i grubom lepotom, zbog čega su mnogi likovni kritičari i ljubitelji umetnosti toga doba odbijali da priznaju njegov talenat i slikarsku virtuoznost. Najčešće je slikao autoportrete, ali i prirodu, čemprese, polja pšenice i suncokrete. U Narodnom muzeju u Beogradu se čuva Van Gogova slika Seljanka. Na današnji dan 1945. godine rodio se Eric Clapton, engleski rock gitarista, pevač i kompozitor, poznat pod nadimkom Spororuki. Jedini je muzičar koji je 3 puta priman u rock'n'roll kuću slavnih. Događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Uhvati dan.
znam što bih htio. Da budem s tobom ko jedno. Da dirnem nebo što gori. Da budem sve što te vodi kroz gori. Znam, manje boli. Kuda vrijeme nas vodi. Još malo svi kao znaju. Do kraja svijeta je stavila. A ja želim da stignem tamo gdje bi svi htjeli.
Časova 44 minuta, još jednom dobro jutro od ekipe koja na talasima Radio Beograda 1 realizuje jutarnji program Uhvati dan. Temperatura u 6 časova u našoj zemlji između minus 1 koliko je u Sjenici i na Koponiku i već plus 10 koliko je u najtoplijem Beogradu. U Novom Sadu je 7, Kragujevcu 6, Nišu 5 stepeni. U celoj zemlji praktično pretežno do potpuno vedro vreme, oblaka nema nigde, samo sumoglice ima i to na području Smederevske Palanke, potom Požege, kao i Vranja. O vremenu do kraja dana još jednom slušamo precizan izveštaj dežurnog meteorologa Slobodana Sovilje.
Na području Srbije jutro po kotlinama i dolinama ponegde s kratkotrajnom maglom, u toku dana biće pretežno sunčano i toplo, a na severu zemlje malo i umereno oblačno. Duvaće slab i umeren južni jugozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 20 do 24 stepena. Na području Beograda pretežno sunčano i toplo, u slab i umeren južni jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 22 stepena.
I recimo još jednom, i u narednih 7 dana očekuje se pretežno sunčano i toplo, samo u nedelju prolazno na oblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom, no maksimalna temperatura u narednih 7 dana u većini mesta u našoj zemlji biće između 22 i čak 28 stepeni Celzijusa, a pritom će najtopliji dani biti sutra i prekosutra u četvrtak i petak. Rekoh malo pre, u celoj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme, osim sumaglice koje ima samo na području tri opštine. Kakvi su ostali uslovi na putu, uslovi za vožnju, čućemo i ovog jutra u izveštaju iz Automoto Saveza Srbije, koji saopštava Nevena Stanojević.
Vozače će danas pratiti dobra prohodnost puteva, suvi kolovozi, dobra vidljivost i umeren intenzitet saobraćaja. Zastojani prekida u saobraćaju nema, jedino se zbog većeg broja deonica na kojima se izvode radovi koriste obilaznice, a na pojedinim i alternativni putevi. Apelujemo na vozače da na ilaskom na te deonice strogo poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju uz povećanu opreznost na bezbednost radnika. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas i sutra od 7 do 18 časova na državnom putu prvog reda na deonici Beška Inđija doći će do izmene režima saobraćaja zbog radova na sanaciji kolovoza u smeru ka Beogradu. Tokom radova koji su obezbeđeni adekvatnom privremenom signalizacijom i opremom, za saobraćaj će biti zatvorene po dve kolovozne trake, dok će se saobraćaj odvijati jednom kolovoznom trakom autoputa. U toku su radovi na rekonstrukciji puta između Čačka i Kraljeva od ukrštanja sa državnim putem za Kragujevac od Mrčajevaca ka Kraljevu. Radovi se izvode u etapama od 7 do 16 časova kada se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć odgovarajuće saobraćajne signalizacije i opreme. Radovi na popravci kolovoza izvode se i na Batajničkom putu kao i na delu Ibarske magistrale kod Stepojevca. Sa radovima treba računati i na putu od Topole ka Donjoj Šatornji u dužini od 7,5 km. Podsećamo vozače da je neprohodan put Čačak-Guča preko mesta Zeoke gde je u toku sanacija klizišta, a alternativni put vodi preko Graba. Danas je predviđena jedna popodnevna obustava u saobraćaju na deonici između Čiflika i Staničenja na istočnom kraku koridora 10 i to od 14 do 16 časova. Na našim graničnim prelazima, prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, za putnička vozila nema zadržavanja. A prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirana 67 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 35 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba je smrtno stradala. Na kraju podsjećamo vozače da je saobraćajna kultura deo opšte kulture, imajte to na umu, budite strpljivi i tolerantni za volanom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
I na ovom mestu pridružujemo još jednu informaciju lepu iz oblasti ekologije. Prokupačko javno komunalno preduzeće Hameum podelit će besplatno 150.000 sadnica raznovrsnog zimzelanog i listopadnog drveća za pošumljavanje privatnih šumskih poseda u opštini Prokuplje. Na osnovu podnetih zahteva, do sada je svim zainteresovanim vlasnicima šumskih poseda i poljoprivrednih gazdinstava podeljeno 2000 sadnica topole i oko 5000 sadnica bagrema. No, zbog velikog interesovanja, kažu iz javno-komunalnog preduzeća Hamemum u Prokuplju, morali smo da zatražimo pomoć Ministarstva poljoprivrede i pokreta Gorana Srbije, koji su nam obezbedili još neke vrste listopadnih sadnica i četinačnih nare, tako da ćemo u narednom periodu podeliti i sadnice bora, smreke, javora i hrasta.
Takva devojka treba mi, ona nikad. nikad ne odustaje. Kako sreća je kad moja je. Kako divno je kad moja je. Moje srce kuca najbrže. Moja ljubav samo tebi veruje. Znaj da moje srce kuca najbrže. Moja ljubav samo tebi veruje. Sve što radi veruje. Takva devojka treba mi. Ona nikad ne odustaje. A da zna, a da zna šta je bilo nekada. Takva devojka treba mi. Ona nikad ne odustaje. Kako srećna je kad moja je. Kako divno je kad moja je. Moje srce kuca najbrže. Moja ljubav samo tebi veruje. Znaj da moje srce kuca najbrže. Moja ljubav samo tebi.
Minuta do 7 časova, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. U Beogradu trenutno 10 stepeni, u Novom Sadu 7, Kragujevcu 6, u Nišu 5 stepeni, najhladnije na Koponiku i u Sjenici gde je minus 1 stepen. A mi prelistavamo današnje izdanja dnevnih novina. Počinjemo naslovnom stranom današnje Politike. Između ostalih naslova, evo šta izdvajamo, zbog penzije prijavio da je slepa vozi automobil. Da se Srbiji ne bi dogodio grčki scenario lažnih invalidskih penzija, kada je Agencija za penzijsko osiguranje pre nekoliko godina otkrila da je na ostravu Zakintos čak 82% invalida, pod znacima navoda, bilo lažno, da kako, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije nastavlja da češlja srpske invalidske penzije. Od septembra 2014. kada su krenuli opsužnu kontrolu do danas, Fond PIO je obustavio isplatu za 307 invalidskih penzionera. Od tog broja za 117 njih penzije se ne isplaćuju jer se korisnici nisu ni javili na pregled posle dva poziva, što je bila njihova obaveza. O ovome Politika opširnije piše na strani 11. Takođe, na naslovnoj strani Politika u ženskom zatvoru u Požarevcu prva slova uče na robiji. U pet zatvora nepismeni će za 3 godine steći diplome osnovne škole. O tome Politika opširnije piše na strani 8. Između ostalog, u prvom ciklusu predmeti su srpski jezik, engleski, matematika, životne veštine i digitalna pismenost, a polaznici će na kraju dobiti diplomu i imati ista prava kao da su završili bilo koju osnovnu školu u Srbiji. Takođe, sa naslovne strane Politike, ljubav i vlast u sajber Sjenici. Privatni razgovori predsjednika opštine Hazbe Mujovića na društvenim mrežama usijali prohladnu Sjenicu. Retko ko bi poverao ovo da baš u Sjenici internet i društvene mreže mogu imati tako značajnu ulogu, i to baš na početku predizborne kampanje, ali varošice bruji o sadržaju postavljenih snimaka predsjednikovih privatnih telefonskih razgovora na YouTube-u i Facebooku i o tome jesu li u pitanju originali ili čista montaža. Tako da, šta se može vidjeti na tim snimcima? Pre nego što se pređe na posmatranje videozapisa, predsjednik Hasbo Mujović poziva se da podnese ostavku iz moralnih i drugih razloga. Onda sledi video. On na ekranima mobilnih telefona i kompjutera sugrađena cvrkuće pevuši jednoj ženi, sa njom se konsultuje oko političkih, uglavnom kadrovskih pitanja, ogovara druge političare i tako dalje i tako dalje. I odlučio je predsjednik Hasbo Mujović da piše i premijeru Vučiću zbog ovoga, a u pismu tvrdi da kriminalno-tajkunski krugovi u sprezi sa nosiocima političkih, tužilačkih, pravosudnih funkcija i medijskim lobijem pokušavaju da zaustave razvoj Sjenice i da smene legalnu vlast. Piše Politika, a vašoj pažnji preporučujemo i autorski tekst profesorke Ekonomskog fakulteta u Beogradu Danice Popović u današnjoj Politici pod naslovom Koliko su Rusi autoritarni. Statistički gledano, kaže profesorka Popović, ni 1990. ni 2015. godine nije nađen empirijski dokaz za tvrdnju o tome da među Rusima prevlađuju autoritarna i nedemokratska uverenja. Često je takve stavove podržavala većina Amerikanaca. Pogledi na ostale izdanja dnevnih novina. Današnji Danas, polemika Beograda i Sarajeva je intenzivirana zbog dobijanja političkih poena, tvrde sagovornici Danasa iz redova opozicije i diplomatskih krugova. Odnosi sa BiH pogoršani zbog izborne kampanje. Bivši ambasador u Americi Ivan Vujačić kaže, presude Haškog tribunala se tumače i politički koriste na svim stranama, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj. Bojan Pajetić komentari: državu danas nažalost vode ljudi koji se neće libiti da igraju na kartu zaoštravanje odnosa sa susedima samo da bi pribavili neki glas, a Marko Đurišić, funkcioner Socijaldemokratske partije, kaže oni nemaju znanja da rade na tome jer su godinama sprovodili politiku koja je dovela do krvavih ratova 90-ih. Takođe, u današnjem Danasu na strani 8 različiti stavovi čelnika vranskog proizvođača nameštaja Simpo i lokalnih vlasti o obavezama kompanije. Grad blokirao račune Simpa. I također na strani 19, bolnica Sveti Sava i bend SARS počeli kampanju za sprečavanje moždanih udara od preskočenog otkucaja do šloga, piše Danas. Današnje večernje novosti: specijalna metoda lečenja u Kliničkom centru Vojvodine, čvršći korak uz matične ćelije, obnova hrskavice bez stranog tela. O tome novosti na strani 4. Profesor dr. Dušan Marić, koji je sa svojim timom saradnika uveo tu vrstu lečenja matičnim ćelijama u Srbiji, kaže da se posle takve intervencije hrskavice bolje oporavlja nego posle klasične operacije. To su teške i ozbiljne operativne procedure, prilikom kojih će biti primenjeni protokoli, tehničko i hiruško znanje naših stručnjaka, kaže za novosti profesor Marić. Zahvati će biti izvedeni na dva pacijenta u okviru simpozijuma regenerativne medicine u ortopediji, koji se održava u Novom Sadu 1. i 2. aprila. I pogled na današnji Blic, jedna od tema koja dominira u svim novinarima. Lider SNS-a se raduje presudi, Hag jača Šešelja na izborima, piše Blic, opširno i na stranama 8 i 9. Tribunal sutra saopštava presudu lideru radikala, svi mogući scenariji presude koju će u Hagu sutra izreći Vojislavu Šešelju pozitivno će, što je paradoksalno, uticati na njegov rejting na izborima, piše današnji Blic. I navodi, svi ishodi postupka donose srpskim radikalima rast do 8%, bez obzira da bude oslobođen, osuđen više od 12 godina ili drakonskom kaznom od 40 i više godina. Prelistali smo današnje izdanja dnevnih novina. Za nešto manje od pola minuta nove vesti, Radio Beograda 1, uz dobro jutro Vladi Mihajloviću.
Dobro jutro. 7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nastavljena je polemika na relaciji Beograd-Sarajevo oko toga da li u presudi Radovanu Karadžiću ima osnova za reviziju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izmišlja da bilo ko iz Beograda preti Sarajevu. Vučić je ponovio da je Srbija posvećena miru i pomirenju i da krivce za sukobe neće tražiti u bilo kom narodu sa prostora bivše Jugoslavije. Izetbegović je prethodno rekao da ne želi sukob, ali i da neće tolerisati da se, kako kaže, iz Beograda preti da će Sarajevo biti krivo za novu spiralu nasilja ukoliko potraži pravdu pred međunarodnim sudovima. Lider radikala Vojislav Šešelj izjavio je za Novosti da neće da gleda prenos presude koju će mu sutra izreći Haški tribunal. Šešelj kaže i da je sve što imao već rekao Haškom sudu. Cisterne koje prevoze opasne materije, među kojima su i naftni derivati, iz centralne Srbije i dalje ne mogu da uđu na Kosovo. Procenjuje se da Kosovo zbog tih mera dnevno gubi 100.000 evra, saopštila je carina Kosova. Ceo tiraž drugog dela knjige Blistavo i strašno, prevedene na albanski, jednog od najvećih glumaca stare Jugoslavije i šire, Bekima Fehmiua, zaustavljen je na administrativnom prelazu sa Kosovom. U samizdatu, koji izdavač tog dela, kažu da je knjiga žrtva carinskog rata recipročnih mera. Međunarodni sajam nautike lova i ribolova, 38. po redu, bit će otvoren danas pod sloganom Isplovi, zabaci, ulovi. Ove godine na sajmu će izlagati 80 domaćih i inostranih kompanija, koji će predstaviti više od 100 eksponata. Teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Majamiju, pošto je sa 2-0 u setovima pobedio Dominika Tima iz Austrije. U borbi za polufinale igraće sutra ujutru protiv Tomaša Berdiha iz Češke. U prijateljskoj utakmici fudbalska reprezentacija Srbije pobedila Estoniju u Talinu 1-0. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 24 stepena. Ovoga jutra u Nišu je 5 stepeni, u Kragujevcu 6, u Novom Sadu 7, u Beogradu 10 stepeni. 7 je časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle novih vesti Radio Beograda 1 nastavljamo jutarnji program Uhvati dan. I kao i uvek na početku drugog sata sledi naša emisija Dobro jutro deco. Znate da smo mi tokom zime obezbeđivali ptičice kada ih nigde nije bilo. Ovoga jutra, lepog prolećnog jutra u najavi ovog toplog dana sa temperaturama, kao što ste čuli, do 24 stepena, ptičice su se baš, recimo, u mom kraju onako fino, prolećno raspevale, pa evo, sada malo ptičica i preko radija.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budimo vas pričom Anđelije Dobromirović, Bongo 3.
Oho, baš ste me doterale.
Šepurio se Bongo kada je video svoj lik u ogledalu Miličine sobe. Balonica Ljubka i njena devojčica Milica bile su baš zadovoljne. Žuti balon za nepoznavalice Bongo je sada imao skoro sve što mu je bilo potrebno za dalji put. Nacrtane oči, uši, nos, usta. Pošto niko nije mogao da očekuje, jer bi to očekivanje bilo sasvim pogrešno, da Bongu naraste kosa, samo zbog toga što je veoma malo vremena prošlo od početka njegovog leta, Ljupka mu je poklonila svoju, naravno, ljubičastu štrikanu kapu.
Divno! Kako se lepo slažu žuto i ljubičasto,
rekla je Milica gledajući žutog Bonga pored svoje ljubičaste kućne ljubimice balonice. Bongovi žuti obrazi su i ovoga puta pocrveneli.
Stvarno je lepa,
mislio je u sebi dok se polako otiskivao kroz prozor.
Baš sam srećan.
Pevušio je Bongo u sebi, a to je mogao i da vidi svako ko je gledao u njegovo nasmejano lice. Ko si sa ti? Ovo skoro da nije bilo pitanje, više nešto kao grdnja ili mali prekor. Bongo se okretao oko sebe vodeći računa da mu ne padne kapa s glave. Ništa nije video ni u prozoru, ni na terasi, pored koje je upravo leteo. Ovde sam. A, koliko puta moram da ponavljam? To ponovo nije bilo pitanje. Bongo se okrenuo oko sebe i ugledao. Sada je to njegovo o nešto ogromno, okruglo, što povremeno trepne.
O, jesu li ti to stvarno oči?
To je zaista bilo pitanje, oglasio se Bongo posle male pauze. Da je imao nacrtano i srce, verovatno bi mu silno lupalo pred ovim prizorom. Dva ogromna oka, oštri kljun i kandže. Tim redom on je upoznao belu sovu koja je stajala na drvetu što je pomalo ulazilo na terasu Markove sobe. Bongo nije imao vremena da se uplaši, ne, a sigurno bi se mnogo uplašio da mu pitanje nije skoro izletelo iz usta.
Jer je moguće da si i ti kućni ljubimac?
Da li je ovo bilo pitanje, iznenađenje ili mala šala? To niko ne može da zna. A da je bila hrabrost, jeste. Bongo se čak nasmešio. Doduše, pomalo treperavo, ali ipak se nasmešio. Bela, velika sova ljubimica toliko je bila iznenađena hrabroću jednog gumenog balona koji je pred njenim oštrim kljunom postavljao neumesna pitanja, da je za čas prestala i da trepće i da govori i da huči. Jedan žuti gumeni balon ljubimac pita nju, veliku, belu sovu, takvu bezveznost. Naravno, Marko je moj ljubimac. Tu sam da ga čuvam, volim i budim. Sova je shvatila da govori Bongu ono što nikome do tada nije. U njene velike oči ponovo se vratila mudrost kada je shvatila da Bongo drhturi pored nje. Takvu hrabrost treba nagraditi, rekli je, i jednim pokretom sa obližnjih cvetova drveta pokupila je beli prah i Bongu nacrtala srce. Zaslužio si da imaš srce.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Nikad više nikad više onog leta.
7:14, na početku drugog sata jutarnjeg programa slušali smo Biseru Veletanlić i Darkwood Dub, snimak sa jednog od njihovih mnogobrojnih koncerata, velika i lepa turneja pre dve godine po našoj zemlji i lepa saradnja, zaista divan trag je ostao iza toga. Još jednom dobro jutro, Talasi Radio Beograda, jedan jutarnji program Uhvati dan. Republički hidrometeorološki zavod objavio i nove temperature prema merenjima u 7 časova. I dalje Beograd najtopliji i još topliji nego u prethodnom satu, u Beogradu je već 11 stepeni. U drugim mestima je temperatura uglavnom pala za 1 stepen, kao što se to često dešava upravo u ovom trenutku, dakle 6-7 sati ujutru, da tu dođe do tog malog kolebanja temperatura, tako da je u Kragujevcu za stepen hladnije 5 stepeni, baš kao i u Nišu gde sada 4 stepena. Najhladnije je na Kopaoniku gde je mraz, za stepen je niža temperatura nego u prethodnom satu, sada je na Kopaoniku minus 2, mraza i dalje imaju u Sjenici gde je minus 1 stepen, a u Novom Sadu temperatura porasla za 1 stepen u odnosu na prethodni sat, tamo je sada 8 stepeni. U celoj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme, a sumaglice i dalje ima na području Smederevske Palanke gde je 6 stepeni i Vranja gde je 4 stepena, u Požegi trenutno magla. No, pred nama pretežno sunčan dan i toplo vreme. Na severu će biti malo i umereno oblačno, vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 20 do 24 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 22 stepena. Danas je sreda, 30. mart, no pripremajte se već polako za i sutra i preko sutra, kada se u našoj zemlji očekuju najtopliji dani u ovom i inače veoma toplom periodu koji je pred nama sve do naredne sedmice, do naredne srede, kada će ponegde u našoj zemlji temperatura dostizati i 28. podeok Celzijusove skale. I evo prve teme u jutarnjem programu Radio Beograda 1, jedna vest, jedna konferencija za novinare juče koja je zaista, pa moramo reći, zabrinula, iznevši podatke o broju novoinficiranih HIV-om u našoj zemlji. Naime, taj broj u prošloj godini je za 37% veći nego u godini pre nje, dakle u 2014. Više od trećine zaraženih registrovano je među mladima uzrasta od 15 do 29 godina. Institut za javno zdravlje Batut poručuje da su savjetovanje i testiranje na HIV najbolja preventiva, jer se virus uz blagovremenu terapiju može držati pod kontrolom. O tome Marina Stojedinović.
Među novoinficiranima u 2015. su 173 muškarca i 5 žena. Samo u posljednja dva mjeseca u prethodnoj godini otkriveno je 45 novih slučajeva, što je čak dvostruko više nego u istom periodu 2014. naveo je direktor instituta Batut Dragan Ilić.
Kao i prethodnih godina, u odnosu na način transmisije HIV infekcije dominiraju nezaštićeni analni seksualni odnosi u populaciji muškaraca, čak 73%, a slede nezaštićeni seksualni odnosi sa osobama suprotnog pola 15%. Tokom 2015. godine od AIDS-a je obolelo 45 građana Srbije, a umrlo 15.
Upitan da li je porast broja novoinficiranih HIV-om upozoravajući ili je zapravo rezultat boljeg sprovođenja testiranja medicinskih službi i civilnog sektora, dr. Ilić kaže da ima i jednog i drugog.
Imamo sigurno i povećani broj HIV-inficiranih koji nisu znali svoj HIV status i koji su kroz ove aktivnosti dosegnuti ili su se sami javili, što možemo tumačiti uspehom povećanog broja testiranih, ali sa druge strane time ćemo značajno doprineti uključivanjem tih ljudi na terapiju, doprineti i smanjivanju rizika prenosa.
Aleksandar Prica iz Udruženja Duga tvrdi da je, uprkos nedostatku novca za savjetovanje i testiranje rizičnih grupa na HIV virus, postignut ohrabrujući rezultat u 28 opština u Srbiji, zahvaljujući dobrom radu aktivista na terenu.
Mi u mobilnim medicinskim jedinicama radimo samo sa brzim testovima i izdavanje rezultata je u periodu od 30 minuta od trenutka uzimanja uzorka krvi. U manjim gradovima neke osobe nekada moraju da čekaju po nekoliko dana da bi dobili test, a osobama koje su zaista bile u nekom riziku zaista je veoma bitno da što pre saznaju rezultat svog testa.
Prema podacima Instituta Batut, jedna od tri osobe ne zna da je inficirana, pa se HIV virus kod 2/3 ljudi otkrije kasno, što rezultira neizvesnim ishodom lečenja. A testiranje na tu infekciju je jedna od ključnih mera prevencije.
I pošto je naša muzička urednica Katarina Epštajn zamislila da sada u ovom trenutku na talasima Radio Beograda 1 u okviru jutarnjeg programa slušamo grupu SARS, za trenutak ću se vratiti vesti iz današnjeg izdanja lista Danas. I zaista je to kampanja na koju treba skrenuti pažnju. Bolnica Sveti Sava i Ben SARS počeli kampanju za sprečavanje moždanih udara. Naime, od oko 24.000 moždanih udara koliko se godišnje dogodi u Srbiji, gotovo svaki peti uzrokovan je atrijalnom fibrilacijom, najčešćom vrstom aritmije. Kako bi uticala na podizanje svesti o srčanoj aritmiji kao čestom uzročniku moždanog udara, specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava pokrenula je kampanju od preskočenog otkucaja do šloga. Malo ljudi zna da aritmije mogu da izazovu šlog, a bolje poznavanje simptoma te aritmije i rizika koje ona donosi dovelo bi do spašenih života više i bolje šanse za oporavak, rečeno je na konferenciji za medije povodom početka kampanje. Inače, broj obolelih je u stalnom porastu i krajem prošlog veka atrijalna fibrilacija kao vrsta aritmije proglašena je kardiovaskularnom nezaraznom epidemijom. Tokom epizode aritmije može se formirati ugrušak, odnosno tromb u srčanoj šupljini, koji se uspostavljanjem normalnog ritma otkida, pod znacima navoda, i putem cirkulacije završava u arterijama mozga, gde dovodi do prekida cirkulacije i trajnog oštećenja mozga, odnosno moždanog udara. Nažalost, moždani udar uzrokovan atrijalnom fibrilacijom je po pravilu teži, masivniji, teže se leči, češće se završava smrtno i uopšteno ostavlja veće posljedice po zdravljem, rekao je o vezi između atrijalne fibrilacije i moždanog udara dr. Dejan Munjiza, kardiolog bolnice Sveti Sava. Želeći da pruži doprinos kampanji bolnice Sveti Sava, popularni beogradski bend SARS uradio je originalnu numeru od trajanju od jednog minuta koja simboliše veze između nepravilnog rada srca i šloga, kako bi se ta tema približila opštoj javnosti. Melodiju i autorska prava na nju bend je ustupio bolnici. A inače, osim kao light motiv cele kampanje, numera benda SARS napravljena je i kao melodija za mobilni telefon, pa se iz bolnice Sveti Sava nadaju da će uskoro ta melodija moći da se preuzme preko mobilnih operatera kao zvono za mobilni telefon i to po ceni SMS-a. Tim putem apeluju i Svetog Save na mobilne operatere da se uključe, jer bismo tako, kažu, osim širenja svesti o vezi između aritmije i šloga, imali i šansu da brže prikupimo novac za aparat bez kojeg dijagnostika i lečenje moždanog udara je praktično nemoguća. SARS.
Makar ostoče da to ja sam prešel, da večno stoje.
melodi, miris tvoj me mami, dodir tvoj me vodi, ti si cilom lutanja i predmet povude, razlog mog drhtanja, boja moje požude i do to. Lutko, ja sam rešem da večno s tobom pleše.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sljedeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Eko. Sava centar predstavlja koncert za Arsena, Gabi Matija i prijatelji. Subota, 9. april od 20 časova u velikoj dvorani Sava centra. Omaž velikanu muzike Arsenu Dediću. Koncert za sećanje. Koncert za Arsena, Gabi, Matija i prijatelji u Sava centru.
CD koji svaka srpska kuća treba da ima. Nikolaj, nekad i sad, u izdanju PGP RTS-a.
Ej, Srbijo majko, umorna.
U prodaji.
Spod ikone, mog svetog Nikole, žita klas i kandilo gori.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Sedam časova 28 i po minuta. Radio Beograd 1 uhvati dan jutarnji program. Uskoro ćemo vas podsjetiti i na vesti jutra, no pre toga evo jednog poziva. U pitanju je ekološka, tradicionalna, jedna od najstarijih takvih akcija. Naime, pokret Gorana Vojvodine i Radio Beograd 2 saopštili su da i ove godine organizuju akciju Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine za 2015. čiji je cilj da kako unapređenje i očuvanje životne sredine. Kako se navodi, u akciji mogu učestvovati pojedinci, udruženja, organizacije i institucije, a 10 priznanja Zeleni list i 1 Crni list dobitnicima će biti uručena do kraja aprila na završnoj svečanosti u Sremskim Karlovcima. Dodaje se da se uslovi konkursa i formulari za prijavljivanje nalaze na sajtovima Radio Beograda 2 i pokreta Gorana Vojvodine, a predlozi se šalju do 15. aprila. Dakle, nešto više od dve nedelje imate vremena za to. Takođe se podseća da su ovu najveću i najstariju ekološku akciju u Srbiji, koja traje već 33 godine, pokrenuli i organizovali 1983. godine Ekološki magazin Čekajući vetar Radio Beograda 2 i Društvo za čistoću vazduha Srbije. A od 2010. akciji se pridružio Pokret Gorana Vojvodine. Cilj je bio da se nagrade napori na očuvanju i napređenju životne sredine i ukaže na subjekte i pojave koji vode njenoj degradaciji i znatnom oštećivanju. Sadašnji organizatori su ovom akcijom značajno doprinjeli podizanju svesti o potrebi zaštite, očuvanja i napređenja prirodnog okruženja u celoj državi. A posebno je dodela crnog lista tog priznanja, dakle, uticala na ponašanje dotadašnjih zagađivača, od kojih su neki posebnim angažovanjem u relativno kratkom razdoblju za 2-3 godine postali dobitnici onog lepšeg priznanja zelenog lista, ističe se u saopštenju. Do 8.
Vesti jutra.
Nastavljena je polemika na relaciji Beograd-Sarajevo oko revizije tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije. I Vučić i Izetbegović tvrde da ne žele sukobe. Cisterne koje prevoze opasne materije, među kojima su i naftni derivati iz centralne Srbije, i dalje ne mogu da uđu na Kosovo. Na administrativnom prelazu zaustavljen je i ceo tiraž drugog dela knjige Blistavo i strašno Bekima Fehmiua. 8 dana posle terorističkog napada u Briselu, deo aerodroma danas bi mogao da bude otvoren, ali samo s petinom kapaciteta i samo za belgijske avioprevoznike. Međunarodni sajam nauke, lova i ribolova, Međunarodni sajam nautike, lova i ribolova 38. po redu biće otvoren danas pod sloganom Isplovi, zabaci, ulovi. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira Master serije u Majamiju, pošto je sa 2-0 u setovima pobedio Dominika Tima iz Austrije. U borbi za polufinale igraće sutra ujutru protiv Tomaša Berdiha iz Češke. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena, u Beogradu 22 stepena, trenutno u glavnom gradu 11 stepeni, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu 5, u Nišu 4. A osim vesti o pobedi Novaka Đokovića sinoć u Majamiju, evo i ostalih sportskih informacija. Na prvom mestu ta da je fudbalska reprezentacija Srbije konačno pobedila.
Naša fudbalska reprezentacija pobedila je Estoniju u Talinu sa 1-0. Reč je o prijateljskoj utakmici koja je odlučena pogotkom Kolarova iz slobodnog udarca u 81. minutu. Pre toga u 73. poništen je regularan gol Ivanovića zbog greške pomoćnog sudije. I pored pobede, naš tim nije odigrao ni blizu nivoa koji je potreban za plasman na veliko takmičenje. Srbija je tako prekinula seriju od 3 vezana poraza, zabeleživši prvu pobedu od duela sa Albanijom u Elbasanu u oktobru prošle godine. Kapiten Branislav Ivanović odigrao je 85. utakmicu u državnom timu i izjednačio se na večnoj listi sa legendom Crvene zvezde Draganom Džajićem.
Svakako da je to veliki broj, ali ne zamaram se. Tim, znam naravno koja su dva igrača još ispred mene, znam i to je nešto što meni lično izuzetno prija i čast mi je biti u okruženju ili po nastupima samo biti tu među velikanima, ali ja sebe ne volim da poredim sa drugima, niti to mogu, a sa takvim veličinama ni ne pomišljam da se poredim.
A naša omladinska fudbalska selekcija poražena je u Kragujevcu od Francuske sa 1-0 u odlučujućem susretu za plasman na prvenstvo Evrope. Presudio je gol Francuza u 41. minutu. Naša ekipa je kvalifikacije završila na trećem mestu sa 4 boda, isto toliko ima i Danska, dok je Francuska prva sa 9 bodova.
Bio to kolega Slobodan Maletić iz naše sportske redakcije, a pre nego što zapevamo, evo i najave današnjeg pitanja jutra, nešto vremena za razmišljanje, nešto vremena za prijavljivanje na 655-3130. Sam dobro rekla, nisam dobro rekla. 655-3101. Dakle, već sada možete da pozivate. Poći ćemo naime u susret današnjem izdanju našeg talasanja, u kojem će biti reči o tome zašto su mladi nemotivisani, nezainteresovani da izađu na izbore. Dakle, o tome će se govoriti, a zašto, razlog tome jesu rezultati Instituta za sociološko istraživanje, da čak 50% mladih ne veruje da glasanje može da promeni društvo u kojem živi. Dakle, evo, šta vi mislite, zašto mladi ne izlaze na izbore, da li su oni najveći abstinenti i šta je uzrok ovoliko velikom postotku dakle, mladih koji su se izjasnili da ne veruju da glasanje mogu da promene društvo u kojem žive. Dakle, 655-3101. Izvolite, javite se. Mi ćemo sada slušati Delarno Band, a potom ćemo razgovarati u pitanju jutra.
Da se viniš, da se viniš, majmaj, 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 da se mi zvijezde skineš, letio bi lako sam.
Pitanje jutra.
Zašto mladi ne izlaze na izbore i da li su oni najveći abstinenti? Kako se objašnjavaju rezultati Instituta za sociološko istraživanje da čak 50% mladih ne veruje da glasanje može da promeni društvo u kojem živi? To je dakle tema današnjeg talasanja. Sa vama će biti koleginica Dijana Ivanov-Kadić kao i obično sredom. A evo prilike da i vi prokomentarišete ovu temu, kažete vaše mišljenje. 655-3101, to je broj telefona. Mnogi su se već javili, prijavili i neko prvi je na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite na vezi. U programu ste, pardon.
Evo, da vam kažem, deca su, još spavaju, nemaju šta da rade i zbog toga ja mislim da nemaju neke, šta bi oni mogli da promene sa tim što bi izašli na izbore i ovo ono, to je...
A koje nam je drugi način da nešto promenimo?
Da, drugi način da zaposlimo decu, da nešto vidimo kako ćemo sa decama da odradimo, inače šta sad, da polovina, evo ja sam baš slušao sad baš u emisiju, polovina dece se još nije probudila, a ovo pitanje jutro je mnogo rano za
Pa dobro, nije to upućeno samo mladima i deci, znate,
pa
nego
dobro,
svima nama.
Mladi da krenu, dobro. Avangarda mora da krene od ranije, ali to nema. Znači, mislim, nemaju deca posla, sad sigurno spava polovina od svih tih izabranika koje su im pomislili, koji treba da izađu na glasanje, oni još spavaju, znači. To se trebali pitanje jutra postaviti oko 10, 11 sati i to bi to bilo, možda bi bilo...
Dobro, ja pitanje nisam uputila samo mladima, nego svima. Evo i vaše mišljenje, zašto mladi ne izlaze na izbore? Zato što nemaju posla. Je li to vaše mišljenje?
I to je moje mišljenje.
Hvala vam najlepše na tome što ste se javili i rekli svoje mišljenje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Rade iz Vatrovića.
Izvolite, Rade.
Hvala vam. Pa ja mislim da čak i veliki broj ovih prijavljenih stranaka, da li će preći cenzus ili ne, i ne zna se njihova sudbina posle ko će sa kim. Zatim ova, tako da je nazovem, nehigijenska kampanja, sećaju se oni raznih obećanja neispunjenih, tako teško se opredeliti. Evo ja recimo u ovim godinama, ja ne znam za koga ću da glasam, ali zato znam za koga neću. Mislim da su mladi, bez obzira, oni su naša snaga, bez obzira neka spavaju, neka se odmaraju, ali koji im je motiv i kako ih ubediti da glasaju i za koga?
To je dobro pitanje i to što oni ne veruju da glasanje mogu da promene društvo u kojem žive.
Ali zato što su iznevereni, njihovi roditelji. Ako već oni su sada stekli pravo na prvi put da glasaju.
Znaju, a šta bi moglo Rade da ih motiviše, da izađu, da poveruju to, evo, da njihov glas šta? Može nešto da promeni?
Može, kako da ne. Da se, ajde tako da se izrazim, neka se naši političari batale lažnih obećanja, da stvore u deci neku veru, neko poverenje. A ovo zaista, ova obećanja, Pa kada su nešto ispunili, molim vas. Ne želim da me ubije prejaka reč, ali ostao bi pri tome.
Hvala vam najlepše, Rade, što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro. U programu ste. Rade sva četiri žmigavce, jel tako? Stali ste sa strane?
Da. Evo, baš sam stao na autoputu. Ovo je Đorđe pri telefona.
Kažite, Đorđe.
Mladi slušalac, poprilično veran.
Hvala.
Htio sam da kažem da mislim da je problem naše populacije taj što mislim da velika većina nas vidi da je problem naravno pre svega u medijima. Drugo, što reče vaš prethodni slušalac, mislim da i nema trenutno za koga da se glasa. Možda čak i ima, ali oni nemaju naravno medijsku, to je taj medijski prostor koji im je potreban. Drugi problem mislim da je u samom narodu, naravno, iz razloga što imamo dosta starije populacije koja ništa osim Pinka, ne znam, i drugih medija koji su u kandžama, ajde da kažem, vlasti i ostalih centara moći, dakle, ništa drugo ne uspeju da prate. Drugo, mislim da je potpuno s jedne strane, drugo je nezainteresovanost. Mislim, ko je procenat slušanost Radio Beograda, ko je procenat gledanost, ne znam, parova, ostalih realitija, gluposti, da je svaki dan, na primjer, neko da uključi vašu emisiju, da zaprati jednu od mnogih dobrih, hajde da kažem, emisija poput Pilećeg pamćenja i tako dalje.
Mozaika vremena, da.
Da, da, mnogo bi se podiglo svest među ljudima. A drugi problem je, mislim, i to što mnogi glasaju zbog interesa ličnog, tako da, ne znam, kada sve to saberete, ono, prosto se zapitate da li...
To je odgovor na pitanje zašto 50% mladih ne veruje da glasanje može da promeni društvo, ali tako?
Da.
Hvala Đorđe, prijetno, hvala što nas slušate. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, je moje mišljenje isto kao i prethodnog sagovornika, da mladi, na primjer, završe školu, lepo sve urade i onda ili rade sa nekom nižom stručnom spremom ili uopšte ne rade. Uh-huh. Oni jednostavno ne veruju više da će se nešto promeniti uopšte. Razumete?
Da. U smislu bilo za koga glasali, jel to hoćete da kažete? Oni, u smislu da glasaju za bilo koga, oni svejedno ne veruju da će se nešto promeniti.
Oni svejedno ne veruju jer ja imam slučaj u kući, imam decu i vidim kako oni razmišljaju, razumete?
Da.
Deca su sve završila i škole, ali oni nemaju posao, razumete? Ili rade sa nižom stručnom spremom ili na tom kod privatnika ili tako za vrlo male novce. Da. I oni vide i uopšte u svom mestu se ništa ne menja, razumete? Lično kod mene u Raški se ništa ne menja.
Da.
Mi imamo sad slučaj, na primjer, ja živim tu i Novi Pazar gore, oni ispuštaju veliko smeće je nama po livadama, razumete?
Da, da, da.
Oni lično misle da se tu ništa ne menja. Jer to godinama tako traje.
I da neće moći ni da se promeni.
I da neće moći ništa, jer to treba iz korena, znači prosto iz korena sve promeniti pa da bi nešto krenulo na bolje. Ili jednostavno da mladi dođu na vlast pa da oni po svom nešto odrade kako oni hoće.
Mnogo hvala što ste se javili.
Tako, prijatno.
Prijatno, sve najbolje. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Bora iz Niša.
Izvolite, Bora.
Molim vas, tačno je to da se mladi inertni postaju na glasanje, jer su svedoci činjenice da ono što je obećano ne dešava se. Kada smo prošli put glasali za patriotske stranke, glasali smo za one stranke, ja nisam mlad, ali glasali smo za one stranke koje su protiv ulaska u četvrti Rajh. I mi smo protiv toga. Međutim, sad je tolika kampanja Evropske unije 23-24, to se neprekidno ponavlja. Tako da sam jutro dok sam kafu kuvao na šporetu osjetio Vučića sa 22-23-24 da uđemo u Evropu. Međutim, mi znamo šta znači ući u Evropu. Mi moramo da se osvetimo Rusima za Stalingrad. I tu mladi već polako pripitkuju se i pitaju šta je. Tako da kad smo glasali prošli put za stranke koje će biti patriotske, to nas je izneverilo.
I generalno mislite da upravo ta izneverena očekivanja svih pa i mladih dovodi do njihove abstinencije na izborima?
Do revizije svih tih obećanja, pa evo i sad. Brod Evropska unija se raspada, a mi moramo da uđemo u Evropsku uniju i da isporučujemo naše velikane tamo, kao što je to nekada tražio Heinrich Himmler. Danas to traži i zabezeknuo se današnji Heinrich Himmler, zašto smo Vladu Lazarevića dočekali pompezno u Nišu, pa to je, nije to onaj Gotovina, ili nije to onaj Arnaut, kako se zove.
Da, hvala vam najlepše. Malo smo skrenuli sa teme, ali mi je jasno apsolutno šta ste hteli da kažete. Bora, mnogo vam hvala. Idemo dalje, ko je sledeći na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate, ne veruje se zato što u stvari se ništa ni ne menja. Glasov koga god da glasaš, isti ljudi su u vlad. Od Ilića, Dačića i Ljajića ne može niko da drugi. To, mislim da Vučić je više formalno tu da bi pričao za javnost.
A da su zapravo pravi ovi drugi koji su stalno tu?
Da, stalno. Od 20 godina ja mislim da su oni u vladu.
I vidite, mislite da mladi to vide i da jednostavno da. Nemaju vere?
Da.
Da se nešto može promeniti, glasanjem da. Posebno, ali tako?
Da.
Dobro, hvala vam najlepše. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
I tako se vrtimo u krug. Svi obećavaju, to je normalno, logično, tako je valjda od uvek bilo, da. Ali politika je, kako je rekao Meša Selimović, naša sudbina. I morali bi da shvatimo da nam ništa ne vredi da pričamo, da kritikujemo, da se žalimo, ako nismo učinili ono jedino što možemo da nešto promenimo i da doprinesemo tome kako ćemo živjeti, a to je da učestvujemo u izboru te vlasti. Znači, to je jedina prilika da izađete na izbore, naravno da promislite, da izvažete ko je šta obećavao, šta je od toga uradio, šta je ispunio od onoga što ste očekivali, jer oni, sad je neko pomenuo, izaći će njihovi, tako je. Oni će izaći. Njihovi članovi, njihova familija, oni koji...
A mislite li da mladi imaju izbora u ovome što se nudi sada i u predizbornoj kampanji u smislu stranaka, grupa građana uopšte? Mislite li da imaju izbora?
Građani.
Mladi generalno i građani.
Mladi, naravno, mladi su...
Ima izbora, dakle, može se birati, može se promeniti glasanjem, to je vaš stav, jel tako?
Pa reci, pa može, možete bar, ali ćete... sledeći put ćete znati, proces je, sve je i demokratija i stvaranje nečeg novog i sve je to proces
da.
Evolutivni, polako ćemo mi da postajemo neko svestan svoje uloge u društvu.
Samo smo postali malo nestrpljivi, podugo traje, a ništa se ne menja, znate, na tom, da.
Oni bi sve i odmah, svi da. Su bili mladi.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Posljednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra, dobro jutro. Nažalost, prekinula se veza. Ništa, najlepša hvala svima koji su se javili danas. 7:57. Malo muzike, pa idemo u Niš, gde je bio jedan važan sastanak direktora svih studentskih kulturnih centara.
Hajde, sanje mi sanje, ti ćeš me boliti, ostaće glas. Hajde, sanjaj mi sanja, slušaj tihi glas.
Hajde, sanjaj me sanjaj, ti ćeš me voleti, ostaće glas. Hajde, sanjaj me sanjaj, slušaj tihi glas.
Hajde, sanjaj me sanjaj, vidiš me kao da nisi tu, reči koje ću naći u tvom su vremenu.
Govori mi sve da noć je prošla i da videće,
da videće mi.
Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tihe i osjećam se,
osjeća se dugo.
Noći su ovdje tople.
Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voliti, ostaće glas.
Hajde, sanjaj me, sanjaj, slušaj ti glas. Hajde,
mene ljudi, neću te pokrivat dugo, dugo. Noći su ovdje tihe i miriše na vreće na gore. Noći su ovdje tople, ajde sanjaj me, sanjaj. Ti ćeš me voliti, ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj ti glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisi tu. Reči koje ću naći u tvom suvremenu. Hajde sanjaj me, sanjaj. Hajde sanjaj me, sanjaj.
Vlada Divljan i Eva Braun i o Vladi Divljanu i sećanju na njega godinu dana posle njegove smrti ćemo dakle govoriti u trećem satu današnjeg jutarnjeg programa. A sad idemo u Niš. Predstavnici svih studentskih kulturnih centara u Srbiji na sastanku održanom juče u Nišu dogovorili su se da već od narednog meseca krenu sa razmenom programskih sadržaja. Mreža tih institucija koju, da podsjetimo, čine studentski centri u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, treba da omogući da se studentima, mladima i građanima u Srbiji predstave najkvalitetniji kulturni programi stvaraoci. Studentski kulturni centri u Srbiji će, pored svih, u narednom periodu realizovati i zajedničke, pored svojih, u narednom periodu realizovati i zajedničke, mnogo kvalitetnije projekte. O uspostavljenoj saradnji sa direktorima kulturnih centara u Nišu je razgovarao naš Ozren Rašić.
Da ne prečujemo domaćina skupa ovdje u Nišu, Miroslav Jović je direktora Studentskog kulturnog centra. Gospodine Jović, evo, učestala je ova saradnja, šta je dogovoreno najkraće i najpreciznije?
Posljednja tri sastanka su nas uvela u ono što želimo, to je da kompletiramo naše programe i da nastupimo zajednički, da spajamo studente i da spajamo umetnike.
Najbitniji su ipak programi.
Samim tim dobijamo, naravno, kroz te programe dobijamo razmenu energije, dobijamo razmenu informacija, onome što se dešava, dajemo mogućnost umetnika, pre svega mladim, talentovanim ljudima, da se prikažu i u drugim sredinama.
Gost iz Novog Sada, Studentski kulturni centar.
Tako je. Moje ime je Zdravko Vulin, direktor Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu i danas smo ovdje napravili presek programske proizvodnje i produkcije studentskih kulturnih centara i pokušat ćemo da vrlo konkretno, medljivo napravimo konkretnu razmenu tih programa, da povećamo broj programa u svakoj od naših ustanova i da publika može da vidi, jer je retko se vidjeti jednog umetnika iz Niša u Novom Sadu ili iz nekog umetnika iz Novog Sada u Nišu i da prosto ne ostane na nekoj priči. Ovo bi trebao da bude tek prvi korak, jer manifestacija i koncept i kredibilitet programa koje proizvode ove ustanove je i na tom tržištu kreativnih industrija daleko veći nego što mi u ovom trenutku sami se određujemo ka tome. Tako da je to neka naredna faza, naravno, ove logične prirodne saradnje.
Kragujevac, Studentski kulturni centar u Kragujevcu.
Nenad Glišić, inače sam urednik književnog i govornog programa i saradnik za izdavaštvo.
I Kragujevac je spreman, ušli ste ovu priču.
Praktično svi koji se danas okupili ovde, znači četiri studentska kulturna centra i Dom kulture Studentski grad, imamo zaista zavidan broj programa, tako da tu sad stvar dižemo na jedan malo viši nivo, institucionalizujemo čitavu priču, ovo su na neki način prvi koraci kao ono na mesecu, pomalo nesigurni, ali za sada dobro ide i dobro je da je tako.
Beograd, prestoni grad.
Ja. Bojana Katalina, direktor i odgovorni urednik u Domu kulture Studentski grad.
Često se kaže, može da se vidi i čuje u Nišu, može u Novom Sadu, može u Kragujevcu, ali kad se čuje i vidi u Beogradu, onda se čulo.
Jeste, kada pogledate sadržaj programa kulturnih centara u, da kažem, unutrašnjosti, Novi Sad, Kragujevac i Niš, mislim, to su zaista jako kvalitetni sadržaj i zaista je šteta da oni ne nastupaju češće u Beogradu, znači tu će biti velika, da kažem, opet smotra svih programa i studenti i uopšte, znači mladi i kraju krajeva i građani moći će da vide ovu divnu ponudu koju će im omogućiti studentski kulturni centri iz drugih gradova.
Hvala vam najlepše, gospodin Jović, još jednom za kraj. Programi saradnje su već dogovoreni za april, maj i juni.
Da, apsolutno i vrlo precizno dogovoreni. Pristupamo realizaciju odmah. Znamo šta možemo, znamo koliko nas ima, znamo koliko smo jaki. Želimo da budemo još jači i prisutni generalno na sceni u Srbiji.
Hvala.
Hvala vam.
Hvala vam.
A za pola minuta stižu nove vesti Radio Beograda i Vlada Mihajlović.
8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nastavljena je polemika na relaciji Beograd-Sarajevo oko toga da li u presudi Radovanu Karadžiću ima osnova za reviziju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izmišlja da bilo ko iz Beograda preti Sarajevu. Vučić je ponovio da je Srbija posvećena miru i pomirenju i da krivce za sukobe neće tražiti u bilo kom narodu sa prostora bivše Jugoslavije. Izetbegović je prethodno rekao da ne želi sukob, ali i da neće tolerisati da se, kako kaže, iz Beograda preti da će Sarajevo biti krivo za novu spiralu nasilja ukoliko potraži pravdu pred međunarodnim sudovima. Lider radikala Vojislav Šešelj izjavio je za Večernje novosti da neće da gleda prenos presude koju će mu sutra izreći Haški tribunal. Šešelj kaže i da je sve što je imao već rekao Haškom sudu. Tužioci, koji su tražili kaznu od 28 godina zatvora, tvrde da su dokazali krivicu po svih 9 tačaka optužnice za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Šešelj je tražio oslobađajuću presudu. Hrvatske bezbednosne službe proveravaju navode da su neki od napadača u Parizu u novembru koristili mobilne telefone kupljene u Hrvatskoj. Večernji list navodi da su se u napadima na stadion, kafić i restorane u Parizu napadači koristili mobilnim telefonom iz Hrvatske. List piše i da su dvojica napadača prošli balkanskom rutom upravo preko Hrvatske koristeći se falsifikovanim dokumentima. Na naslovnoj strani najnovijeg broja francuskog satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo objavljena je karikatura u vezi s terorističkim napadima u Briselu. Na naslovnoj strani magazina, koji je prošle godine bio na meti terorista, prikazan je belgijski pop pevač koji peva poznati hit Tata gde si. Oko njegove glave vide se delovi tela koji govore ovde sam. I pre nego što je stigla do čitalaca, karikatura je izazvala brojne reakcije. Na društvenim mrežama ima onih kojima se dopada, ali i onih koji kritikuju, pa čak i prete uredništvu. Međunarodni sajam nautike, lova i ribolova, 38. po redu, bit će otvoren danas pod sloganom Isplovi, zabaci, ulovi. Ove godine na sajmu će izlagati 80 domaćih i inostranih kompanija, koji će predstaviti više od 100 eksponata. Mediji prenose da je najskuplja jahta koja će biti predstavljena na sajmu već prodata. Reč je o jahti vrednoj 380.000 evra. Sajam traje do 3. aprila. Tenisar Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira Masters serije u Majamiju, pošto je sa 2-0 u setovima pobedio Dominika Tima iz Austrije. U borbi za polufinale igraće sutra ujutru protiv Tomaša Berdiha iz Češke. U prijateljskoj utakmici fudbalska reprezentacija Srbije pobedila Estoniju u Talinu 1-0. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 24 stepena. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Poslednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1 i pre naše emisije Srpski na srpskom. Evo najave sadržaja koji možete da očekujete do 9 časova. U Beogradu danas počinje Međunarodni sajam nautike, a ne kao što je malo pre rekao nauke, nego nautike, lova i ribolova. Vrlo, vrlo zanimljiv sajam sa interesantnim sloganom Isplovi, zabaci, ulovi. pa ćemo o tome čuti nešto više, dakle šta posetioci ovog sajma, za koji kažu da je nikad veći, sa nikad više izlagača, nikad raskošniji u ponudi. Dakle, kakva su očekivanja i šta sve posetioci mogu da očekuju na ovom sajmu. Zatim ću u vašoj pažnji preporučiti vrlo zanimljivu rubriku koju je pripremila koleginica Đurđica Dragaš, koja u okviru naše redakcije prati rad vojske, a tiče se učešća naših vojnika, mirovnjaka u stranim misijama, u misijama Ujedinjenih nacija, nekad i sad. Takođe, u okviru rubrike Kultura kuda kada skrenut ćemo vam pažnju na veče sećanja na prerano preminulog Vladu Divljana, a potom ćemo vas povesti i u Novi Sad, gde je sinoć otvorena izložba tapiserija u ateljeu 61 na Petrovaradinu. I to sve kao jedno podsjećanje na, možemo slobodno da kažemo, zlatno doba tapiserije tih 60-ih godina. Sve u svemu, verujem da ima razloga da i do 9 ostanete na našim talasima.
Srpski na srpskom.
Datumi uvode red u sećanja, sortiraju ih u kolone, dana, meseca, godina i šire. Ako su vekovni i oni još dalji, pamte se u ozbiljnim knjigama i na spomenicima. Posebne knjige za pamćenje datuma su one istorijske. Njima nije dozvoljeno da ih zaboravljaju i mešaju, ali i to se događa. Pa đaci i narodi trpe. To su veliki datumi, oni imaju svoje crvena slova u kalendarima i neradne dane u malim životima. Svaki datum traje jedan jedini dan, kao vilin konjic, koje god je boje. Zato mali datumi ne zavide velikim, jer znaju da im je vreme isto i da je svaki dan za nekoga veliki samo ako ume sebi tako da ga obeleži. Kad ne ume, on pobrka datume i proglasi da za njega vreme više ne važi. A ako je nekom datumu krivo, neka proba da se ne menja, pa će svi da ga zapamte. Takva je to igra.
Srpski na srpskom.
Datumi se mogu pisati arapskim brojevima i tada se između njih stavljaju tačke. Ali ako se za mesec koristi rimski broj, iza njega nikad ne sledi tačka. Ispred jednocifrenog broja koji označava dan ili mesec, ne treba pisati nulu, osim u tehničkim tekstovima i u poslovnoj prepisci. Posle brojeva koji označavaju dan, mesec i godinu i tačke, sledi belina u tekstu, kao i iza rimskog broja, iza koga, da ponovimo, nema tačke. Uz datum često se piše i ime mesta, posle kojeg uvek treba staviti zapetu. Između zagrada obično se navode godina rođenja i godina smrti neke osobe sa primaknutom crtom bez tačaka. Kada je o datumima reč, treba obratiti pažnju i na razliku između starog julijanskog i novog gregorijanskog kalendara, koji je kod nas u upotrebi od januara 1919. godine. U 21. i 20. veku ta razlika je 13 dana, u 19. veku 12 dana, u 18. veku 11, a u 17. i 16. veku 10 dana.
Od januara 1919. u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i u državama naslednicama stari datumi počeli su svoj život u ilegali. Verski su se opredelili i tavore u preračunavanjima. Koliko ima dana ako putnik ide peške, iz veka u vek i to unatraške? 13 dana 1. januara izgubilo je svoje datume između dva kalendara. Tražimo ih u starim spisima među kosim crtama i u prebrojavanju. Ko se zbuni ili ne zna, pogreši datum i pamćenju poremeti red. Kad datumi počnu da tumaraju, Vreme sadašnje se sekira, jer sve voli da opiše brojem, mestom i namenom. A vremenu prošlom sve jedno, što bi rekli stari, bilo nomad kad se brali kukuruzi ili kad je bio veliki povodanj. Šta će danu brojka i pesniku namet na vreme, kad sve što će jednom da bude može da stane i u neuklesanu belinu na spomeniku profesora Koste Vujića ili u Eliotova četiri kvarteta. Vreme sadašnje i vreme prošlo, oba su možda prisutna u vremenu budućem, a vreme buduće sadržano u vremenu prošlom. Ako je čitavo vreme večno prisutno, čitavom vremenu nema iskupljenja.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Can you blow my whistle, baby, whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Here we go. And I'm betting you love freak mode. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paid the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Full of damn hamstring, trying to put it on ya. Let your lips spin back around, karma. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, so then you come up in park club. Girl, I'm new, so man, my Bugatti the same, no. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no fish, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Let me see you whistle while you're working. I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it as you drop it, drop it, drop it on me. Now, shawty, let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle? Here we go.
8:15. Evo novih temperatura, merenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8:00. Temperatura u ozbiljnom porastu u mnogim centrima u našoj zemlji i dalje najtopliji Beograd, gde sada 13 stepeni. U Banatskom Karlovcu je 12 stepeni, 11 stepeni u Zrenjaninu, a u Novom Sadu i Negotinu je 10 stepeni. Nema mraza više nigde, na Koponiku je sada +2, u Sjenici temperatura na nuli. Osim, dakle, Beograda i Novog Sada, gde je 13, odnosno 10 stepeni, što se ostalih najvećih centara tiče, u Kragujevcu 8, u Kruševcu 7 stepeni. I dalje u celoj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme, magla i dalje se zadržala na području opštine Požega, gde je trenutno +3 stepena, a sasvim malo oblaka ima na području Novog Sada, Zrenjanina, Loznice i Sremske Mitrovice. O danu pred nama još jednom ćemo čuti prognozu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Javlja se Slobodan Sovil.
Na području Srbije jutro po kotlinama i dolinama ponegde s kratkotrajnom maglom. U toku dana biće pretežno sunčano i toplo, a na severu zemlje malo i umereno oblačno. Duvaće slab i umeren južni jugozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 20 do 24 stepena. Na području Beograda pretežno sunčano i toplo, u slab i umeren južni jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 22 stepena.
I vreme u najavi za narednih 7 dana, pretežno sunčano i toplo, samo u nedelju prolazno na oblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom, a maksimalna temperatura u većini mesta u narednom periodu od 22 do čak 28 stepeni. Najtoplije će biti upravo sutra i prekosutra. Divni dani pred nama, upravo kao stvoreni da se isplovi, zabaci i ulovi. Kako glasi slogan 38. sajma nautike, lova i ribolova, koji danas počinje u Beogradu. Trajaće do nedelje 3. aprila, a na sajmu će 80 izlagača sa svih kontinenata predstaviti više od 100 plovila, kao i prateću opremu kako za plovidbu, tako i stvarčice potrebne za lov i ribolov. O manifestaciji je sa organizatorom Filipom Kočićem razgovarao Relja Trajković.
Gospodine Kočiću, šta će posetioci biti u prilici da vide na sajmu nautike lova i ribolova koji se otvara danas?
Ove godine možemo da se pohvalimo izuzetno velikim brojem izlagača, možemo čak da kažemo na neki način i da je rekordan, a isto tako i broj eksponata u sve tri kategorije, i nautika i lov i ribolov, će biti veći nego ikada do sada. Ono što mogu da naglasim je da pored toga što imamo izuzetnu ponudu komercijalnog dela, znači onoga što se kupuje, da li su to plovila, lovačka i ribolovačka oprema, imamo i bogat prateći program i učešće vrlo značajnih nacionalnih organizacija i institucija. Ove godine kao veoma značajno naglašavamo i prisustvo Lovačkog saveza Srbije, koji će se predstaviti u sklopu obeležavanja 120 godina postojanja saveza jednom fenomenalnom izložbom trofeja sa preko 70 eksponata. Tako da očekujemo jedan veoma, veoma dobar sajam nautike lova i ribolova.
Šta je izloženo od plovila i da li neki rekviziti za lov i ribolov, kako će sve to izgledati?
Što se tiče nautike, bit će izložena izuzetno velika ponuda, što će reći od nekoliko stotina evra vrednosti po plovilu do nekoliko stotina hiljada evra po plovilu, kao i najskuplje plovilo koje je već prodato, ali stiže na sajam. Radi se o jahti Monterey, koja košta negde nešto manje od 400.000 eura, ali naravno za svakoga po nešto. Što se tiče lovačke i ribolovačke opreme, takođe, lovačka oprema je predstavljena od strane naših najvećih domaćih uvoznika i distributera lovačke opreme. Takođe, ribolovačka oprema zastupljena u svim svojim varijantama, ali ono što moramo uvek posebno i volimo da naglasimo je veliko prisustvo onih malih rukotvoraca, dakle onih koji proizvode varalice, plovke i sličnu opremu za ribolov, koji su ove godine prilično zastupljeni.
Recite nam, kako izgleda jedan dan na sajmu nautike, lova i ribolova. Ko su posetioci, da li su to kupci ili jednostavno radoznali sugrađani?
Pa možemo da kažemo da pretežno još uvek jesu oni koji se interesuju za jednu od ove tri oblasti, a zapravo posetioci su svi oni koji vole boravak u prirodi, koji žive u prirodi, sad da li je to na nekom plovilu, na reci, jezeru, moru, da li je to neko ko se bavi ribolovom, neko ko se bavi lovom, ili je sva tri odjednom zajedno. A takođe, naravno, postoji uvek i značajan broj onih koji dolaze iz čiste znatiželje da bi videli jedan ovako, možemo da slobodno kažemo, prestižan sajam na kome pored, kažem opet, komercijalnog dela onoga što je za kupovinu, može da prisustvuje različitim predavanjima, različitim okruglim stolovima, da učestvuje različitim takmičenjima iz veštine. Imaćemo fantastičnu, do sad neviđenu ovde kod nas, streljanu virtualnu, na kojoj će moći da se oprobaju svi posetioci. U sklopu tog pratećeg programa takođe imamo za vikend 2. i 3. aprila organizovano takmičenje u spremanju ribolovačkog i lovačkog kotlića, dva dana će se to održavati. Tako da jedan jako ovako veliki opseg događanja koji svakoga ko se pojavi neće, siguran sam, ostaviti ravnodušnim i mislim da će zadovoljiti ukus svih.
Gospodine Kočiću, hvala mnogo za ove informacije i što ste ovoga jutra govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala, nema na čemu.
Bio Filip Kočić, organizator sajma nautike, lova i ribolova.
Godine u Srbiji se rodi više od 60.000 dece. Oko 300 beba se rodi sa oštećenim sluhom. Blic fondacija i RTS vas pozivaju da zajedno opremimo sva porodilišta u Srbiji aparatima za rano otkrivanje oštećenja sluha kod novorođenčadi. Pošaljite poruku na broj 2552. Ukupna cena poruke je 100 dinara. Eko.
Sava centar predstavlja koncert za Arsena, Gabi Matija i prijatelji. Subota, 9. april od 20 časova. U velikoj dvorani Sava centra. Omaž velikanu muzike Arsenu Dediću. Koncert za sećanje. Koncert za Arsena, Gabi, Matija i prijatelji. U Sava centru.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Moli me, moli, ako te ne boli.
The Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SED. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Časova 26 minuta, 13 stepeni u Beogradu, relativna vlažnost vazduha 62%, vazdušni pritisak 1004 milibara, dakle nešto povišen za uslove glavnog grada. Trenutno duva južni vetar brzinom od samo jednog metra u sekundi. Najviša dnevna temperatura danas u Beogradu 22 stepena, a u našoj zemlji između 20 i 24 stepena. Evo sada one za najavljene zanimljive vrlo teme, ja pretpostavljam da će i vama biti zanimljivo i nadam se zaista, a to je tema o učešću naših vojnika u mirovnim misijama. Od 50. do 80. godina prošlog veka Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija je u mirovne misije poslala više od 18.000 vojnika. Na Sinaju je u 22 rotacije bilo angažovano čak 15.000 pripadnika JNA, a posebna čast i poverenje ukazani su nam kada je general Slavko Jović postavljen za komandanta misije u Iraku i Iranu. Sve to međutim prekinuto raspadom zajedničke države, a Srbija je tek 2002. godine počela ponovo da šalje svoje vojnike u mirovne misije. Danas učestvujemo u 11 multinacionalnih operacija. 4 su pod okriljem Evropske unije, a po broju vojnika u 7 misije Ujedinjenih nacija smo 7. zemlja u Evropi. Temu pripremila Đurđica Drakaš.
Od vrha do dna i nazad, tako bi se ukratko moglo opisati naše pola veka dugo učešće u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija. Od zemlje koja je kroz politiku nesvrstanosti i slanjem vojnika u misije širom sveta davala pun doprinos globalnoj bezbednosti, zemlje čijem je generalu povereno da komanduje plavim šlemovima raspoređenim između Iraka i Irana, početkom 90-ih postali smo, trgovačkim jezikom rečeno, primaoci usluga. Krvavi ratovi i misije Ujedinjenih nacija na tlu bivše Jugoslavije sada su srećom iza nas, a od 2002. godine ponovo smo deo rešenja, a ne problema. Od istočnog Timora, gde smo te godine poslali 3 posmatrača i tako se vratili na svetsku scenu, broj naših vojnika u mirovnim misijama stalno raste, podsjeća major Goran Bujišić iz Uprave za međunarodnu vojnu saradnju.
Sve u svemu za ovih 13 godina mi smo uspeli da uputimo 1902 pripadnika Vojske Srbije u multinacionalne operacije. Što je ne kao ona cifra od 14-15 hiljada koliko je bilo na Sinaju, ali svakako zaslužuje poštovanje. Danas Vojska Srbije učestvuje u 11 multinacionalnih operacija. Od toga 7 multinacionalnih operacija Ujedinjenih nacija i 4 multinacionalne operacije Evropske unije. 311 ljudi je u operacijama Ujedinjenih nacija i 16 u operacijama Evropske unije.
Zanimljivo je da Srbija ima jednog posmatrača i u najstarijoj misiji UN-a, koja je na Bliskom istoku, tačnije Golanskoj visoravni, uspostavljena daleke 1948. godine. Najviše naših vojnika, 177, trenutno je u Libanu. Ta misija je od formiranja 1978. prolazila kroz brojna iskušenja, a situacija u Siriji je i sada čini prilično opasnom, kaže načelnik Centra za mirovne operacije, pukovnik Milivoje Pajović.
Naši vojnici u sektoru istok u sastavu španskog bataljona obavljaju zadatke patroliranja duž plave linije. Plava linija je linija demarkacije, nije granica, nego linija razdvajanja izraelskih i libanskih oružanih snaga. U sektoru zapad partneri smo sa italijanskim bataljonom i naši vojnici angažuju se na zaštiti baze 1.23 u mestu Šama na samoj obali, na istočnoj obali Sredozemnog mora.
Uz dobro obučene vojnike, Vojska Srbije u mirovne misije posljednjih godina šalje i lekare i medicinsko osoblje. Najbrojnija misija te vrste je u Centralnoafričkoj republici, gde je angažovana vojna bolnica nivoa 2. Pukovnik Pajović objašnjava šta to konkretno znači.
Ta bolnica ima u svom sastavu hirurgiju, ortopediju, anesteziologiju, radiologa, stomatologa, dakle sve one specijalističke module koji treba da nakon evakuacije iz one operacije pruže hitnu medicinsku pomoć i neke manje obime operacija.
Ova bolnica, zadužena za lečenje 5000 članova misije, ali i ostale bolnice u Centralnoafričkoj republici, nažalost imaju mnogo posla, pošto sukobi između muslimana i hrišćana, koji su kulminirali 2014. i dalje traju. Često su i veoma brutalni, kaže pukovnik Pajović, koji je predvodio prvi srpski kontingent u toj zemlji.
Praktično svane mirno jutro, a onda oko 11 sati 50.000 ljudi blokira ulice i praktično nemate kuda. Karakteristično za obračune u ovom delu sveta je što imaju i elemente ritualnog pristupa, dakle uništenju neprijatelja, pa su uglavnom koriste mačete i druga hladna oružja.
Svedoči i o opasnostima sa kojima se suočava osoblje Ujedinjenih nacija.
Otete su dva Francuza i jedna službenica UN-a u jednom karakterističnom napadu koje koriste balake, to je da se kroz centar grada praktično vozilo Ujedinjenih nacija opkoli sa više motocikala, otvaraju se vrata i izvlači lice iz vozila, ubacuje u taksi i nestaje u ulicama Bangija. To je bila direktna pretnja zbog koje smo morali da svakodnevno preduzimamo mere borbenog obezbeđenja i praktično smo pored redovne vojničke uniforme nosili šlemove, zaštitne prsluke i oružje.
Reč je o izolovanim incidentima koji su uvek mogući, ali kako objašnjava pukovnik Pajović, u misijama pod okriljem Ujedinjenih nacija postoje jasni planovi i procedure, čije poštovanje uglavnom sprečava ljudske žrtve.
Dakle, u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija najvažnije je sačuvati sebe, pa na taj način ste onda u mogućnosti da izvršite mandat misije. Dakle, to je pravilo koje inače se i tokom obuke potencira.
Ipak, zbog tog pravila česte su i moralne dileme.
Imate u nekim misijama stotine dece, na primjer u Kinshasi vam traže vodu, pokazuju vam da su žedne. Vi kad pružite jednu flašicu vode, vaše vozilo je blokirano nakon 100 metara. Ne možete da mrdnete, dok svima ne date vodu. Tako da postoje neka pravila koja se kose sa nekim zdravorazumskim razmišljanjem o pravilnim načinima postupanja.
U Centru za mirovne operacije kažu da je planirano da se u toku ove godine u međunarodne misije ukupno uputi 650 pripadnika Vojske Srbije. To će naš budžet koštati oko 9 miliona evra. Ali, kako ističu, korist koju na međunarodnom planu tako stičemo značajnija je od tog novca.
Me around, introduced me to your family, friends, and told
Do 9 časova ostalo je nešto više od 22 minuta, a u jutarnjem programu Radio Beograda 1 sledi rubrika koju zovemo Kultura kuda kada ili onako među nama, između sebe. Dakle, mi kolege iz kulturne rubrike našeg programa zovemo je i 8.5. Dakle, kao odjek večernje emisije iz kulture i umetnosti 10.5 koji je uvek na našim talasima radnim danima od 22 časa i 30 minuta, a ova rubrika evo ide u jutarnjem programu tu negde oko 8:30, dakle oko 8.5. A za danas je pripremila koleginica Milana Božović-Manić i ona najavljuje i preporučuje veče sećanja na, nažalost, prerano preminulog Vladu Divljana.
U Domu kulture Studentski grad večeras je sećanje na preminulog muzičara i kompozitora Vladu Divljana. Jedan od učesnika je muzički kritičar Moma Rajin. On ističe da je Vlada imao veliki talenat za muziku, ali i za ljude.
Između ostalog, to i jeste razlog da upoznamo zapravo kakav je Vlada bio čovjek. Svaka pesma koju je napisao, a to svi oni koji se bave muzikom vrlo dobro znaju, ima neki svoj razlog. Vlada je imao razloge za ono što je pisao i ovo je jedan od načina na koji bi trebalo da proniknemo upravo u tu suštinu, šta ga je podsticalo i šta ga je inspirisalo da radi to što radi. U Domu kulture Slovenski grad će također biti održano prigodno veče na kojem će se puštati muzika i svi spotovi koje je Vlada za života ostavio, tako da se i ta priča nastavlja.
Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati.
Ova i još mnogo legendarnih pesama Vlade Divljana večeras su pred publikom u Domu kulture Studentski grad.
Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim, kad si me probudila.
15 je minuta do 9 časova. Evo vesti koju smo primili jutros. Ceo tiraž drugog dela biografije Bekima Fehmija, Blistavo i strašno, koji je na albanskom jeziku objavio sam izdat B92, prosleđen je na Kosovo, ali je dozvoljeno samo lagerovanje u carinskom magacinu bez mogućnosti da primerke preuzme distributer Prištinska Rilindija AGE. Kako javlja B92, mediji na Kosovo objavili su informaciju o svojevrsnom zarobljavanju te knjige, koja je u petak i subotu promovisana u Prištini i Prizrenu, a kako su dobili informacije od predstavnika vlasti, već sutra bi trebalo da taj nesporazum, pod znacima navoda, on bude rešen. Najveći albansko-srpski glumac Bekim Fehmiju još krajem 80-ih pobunio se protiv širenja mržnje, povukao se iz profesionalnog i javnog života i o tome ostavio i svedočenja u svojoj testamentarnoj biografiji, upravo u knjizi Blistavo i strašno, rekao je direktor samizdata Veren Matić. I opet se događa da njegovo svedočanstvo bude žrtva carinskog rata, recipročnih mera koje obuhvataju i izuzetno vredno delo kakva je Bekimova knjiga, rekao je Veren Matić, koji je prisustvovao vrlo posećenom i emotivnom predstavljanju ove knjige i u Prištini i u Prizrenu. Blistavo i strašno, više strašno. U Novom Sadu trenutno 10 stepeni, relativna vlažnost vazduha 87%, vazdušni pritisak 1009 milibara, tiho je, bez vetra. I u Novi Sad vas vodimo u narednim minutima. 60. godine prošlog veka bile su polozište za istraživanje naših mladih umetnika na polju tapiserije. Tada je na Petrovaradinskoj tvrđevi osnovan atelje 61, koji je u Jugoslaviji predstavljao svojevrstan umetnički eksperiment. Od tada do danas proteklo je 55 godina i ovaj jubilej obeležen je izložbom 60. podsećenje, koju je koncipirala Gordana Vukadinović. U slavljeničkom raspoloženju, u razgovoru sa našom Bojanom Karavidić, dotakla je i neke bolne teme vezane za rad Atelja 61.
Pred nama je 16 velikih tapiserija, a i sam naziv izložbe 60. podsećanje kazuje da se radi o retrospektivi i pogledu na te zlatne godine.
Pred nama su, u narednih desetak dana ćemo gledati, tapiserije nastale 60. godina. Znači, mi u stvari evociramo neke uspomene na 60. godine, kad je s radom počeo Atelje 61, na autore koji su učestvovali tih godina u konkursima ili naprosto bili pozvani da rade kartone za tapiserije. I ta neka sinergija, odnosno korelacija između njihovih osnovnih vokacija i tapiserije.
Pomenuću neka od imena: Stojan Ćelić, Milan Konjović, Jovan Kratohvil, zatim osnivači ateljeja Boško Petrović i Eteljka Tobolka, pa Jovan Soldatović, Mladen Srbinović, Aleksandar Lakić. Tapiserije su nastajale prema nacrtima slikara, ali ih nije bilo tehnički lako izvesti.
Prvih godina je to naravno bilo vrlo otežano, upravo zbog loših tehničkih mogućnosti. Naime, tapiserije su se najčešće tkale u fabrikama tepiha ili su se tkale na seoskim tim prostim razbojima koji nisu dozvoljavali veliki izražaj ili mogućnosti. Upravo je Boško Petrović došao na ideju da osnuje jedan, tako reći, evropski centar tapiserije na našem tlu, u Novom Sadu, gde bi se tapiserija izvodila na način kako to Francuzi rade, dakle tom klečanom, odnosno goblen tehnikom. To je tapiserija kako poznajemo od srednjeg veka i tapiserija koju mi pažljivo negujemo i danas u Ateljeu 61.
Od 1998. Atelje 61 organizuje desetodnevne kolonije tapiserista.
Kolonije su izuzetno uspešne i čini mi se da je to onako jedan specifičan i specijalan program, barem za nas u Ateljeu 61, jer nam omogućava kontakte sa umetnicima koji se bave tapiserijom. Kolonija je upravo namenjena umetnicima tapiseristima. S vremena na vreme mi pozovemo umetnike koji su i nekih drugih likovnih opredeljenja, ali pre svega tapiseriste, od kojih možemo između ostalog i mi nešto da naučimo, ali kojima možemo i mi da pokažemo kako mi to radimo tapiseriju, kako mi razmišljamo o tapiseriji, zapravo kako negujemo taj stari princip tkanja u tapiseriji na jedan sasvim modern način. Dakle, u celoj toj korelaciji umetnosti i zanata, ja mislim da se ipak moramo opredeliti za umetnost pre svega.
70. godina tapiserija u Jugoslaviji bila vrlo popularna. Nije bilo novog hotela koji nije imao tapiseriju. Tako. Neću da pominjem sada autorke i autore.
Da.
Međutim, danas kao da je pomalo zaboravljena. Možda ste i vi nedovoljno prisutni na sceni. I imate divan izložbeni prostor,
da.
Galeriju koju ste nazvali po Bošku Petrović.
Koja, nažalost, u poslednje dve godine nije funkcionalna, jer se mi nalazimo na tvrđavi. Sve probleme tvrđave, građevina, objekata, bastiona i tako dalje, tvrđavskih mi zapravo eto i nosimo. Čekamo zapravo da se gradski čelnici nekako dogovore da nam pomognu, odnosno da se izvrši neka vrsta sanacije štete koja je nastala usled vlage. 70. godine su donele zapravo velike porudžbine, konkurse velike na koje su se umetnici javljali upravo za opremanje enterijera. Ali ja mislim da u bivšoj Jugoslaviji nema neke velike ustanove u kojoj nema tapiserije izvedene u ateljeu 61, čak po nekoliko tapiserije. Nažalost, umetnost podleže modi, mi naprosto čekamo svoju novu renesansu.
Pri Petrovaradinskom ateljeu 61 postoji škola tkanja, napominje Gordana Vukadinović.
Škola tkanja koja se najpre odnosi na horizontalne razboje, ona je naravno hobističkog karaktera i velika je zaista zainteresovanost za školu tkanja, ali između ostalog se tu uči i tapiserijsko tkanje, naravno za one koji su zainteresovani za to.
Ova izložba izgleda fascinantno, naročito smešteno u ovoj sali, prelepoj sali Muzeja Vojvodine.
Muzeja Vojvodine jeste, mi se naravno zahvaljujemo Muzeju Vojvodine jer mi smo u zadnje dve godine nomadi pa moramo da molimo da nas neko primi u svoj izložbeni prostor. Hvala naravno Muzeju Vojvodine i organizatorima na ovoj prilici da evo upravo u jednoj od najvažnijih institucija u Novom Sadu i u Vojvodini mi pokažemo ono što mi čuvamo kao naše blago.
Atelje 61, smešten na Petrovaradinskoj tvrđavi, posjeduje tapiserije koje predstavljaju kulturnu baštinu i pravo blago za mlade istraživače, istoričare umetnosti i sociologe kulture.
Another. You know you always need a discover.
9 časova, ostalo još 4 minuta, na kraju smo današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Sreda je 30. mart, to je dakle bilo otprilike sve što smo vam pripremili, uz još jednu zanimljivost. Evo, podelit ćemo to sa vama, zaista vest koja je stigla u kategoriji zanimljivosti. Francuzi su za Uskrs, koji je bio, jel, sada prethodne nedelje, pojeli između 13 i 15 hiljada tona čokolade u obliku jaja, zeca, zvona, što je petina ukupne količine čokolade koja se pojede tokom jedne godine. Objavljeno je na planetoskopu portalu za statistiku na svetskom nivou. Inače, po količini pojedene čokolade u Evropi, Francuska se nalazi tek na 7. mestu iza Nemačke, Austrije i Velike Britanije i drugih. Gotovo 70% stanovništva u toj zemlji za čokoladu odvaja više od 300 evra mesečno. Prema istom izvoru, Francuzi u proseku dnevno pojedu 5 grama čokolade, na koju mesečno u proseku troše 110 evra. Tokom jedne godine Francuzi pojedu između 6 i 7 kilograma čokolade. Ne znam kako vama, ali meni je neka asocijacija posle ove zanimljivosti, ona čuvena rečenica za koju se još uvek nedovoljno dobro zna ili nedovoljno pouzdano zna da li je zaista Marija Antoneta rekla ili ne, ako je glasi, ako nemaju hleba, neka jedu kolači. To bi bilo to. U 2 minuta do 9 pozdravljaju vas Katarina Epštajn, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović i mi se sad sklanjamo da bi u studio ušli kolege Jelena Perendija i Vlada Mihajlović, jer tu su vesti u 9 Radio Beograda 1. I još jedan poziv da ostanete na našim talasima uz zahvalnost što ste se i ovoga jutra probudili sa nama. Prijetno.